Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn ki var, sən qoyusun.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklerinde.
Səhər saat 9-də isə
101.7 FM'de.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıbı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışka şimdolar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugün sualımız belədir. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov. Azərbaycanın tanınmış elm adamı indiyə dək gizli saxladığı hansı sirri açıqlayacaq? 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Bir Bakılı sakini kimi, bir Bakılı kimi 18 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayır qonağımız? O dönəmlər Bakıya hansı əcnəbilər gəlirdi? Əcnəbilərlə ünsiyyətə imkan necə yaranırdı? Britaniyalı telejurnalist Azərbaycanlı təcrüməçini necə tapa bilmişdi? Həmin jurnalist Bakıya hansı məqsədlə gəlmişdi və necə gələ bilmişdi? Britaniyalı telejurnalisti Bakıda nələr maraqlanırdı? O hansı məşhur yayım orqanını təmsil edirdi? İngilis jurnalisti 20 yanvar faciəsinin hansı görüntülərini lent ala bilmişdi? Əcnəbi telejurnalist hansı risklərlə üzləşmişdi və həyati təhlükəni sovuşdurmağı necə bacarmışdı? Həmin jurnalist haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin hansı məlumatı vardı? Britaniyalı jurnalistin sonrakı taleyi necə oldu və Bakı sakinləri ona nəyə görə minnətdar olmalıdırlar? 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi və nə qazandı? Bakı sakinləri əcnəbilərlə necə davranırdılar o vaxt? Və sair və ilaxı soruları birazdan qonağımızla Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasovla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacaq. Əziz dinləyənlər, telefonları xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Ve Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazmendet'ten çıkıplar indi üstümüze uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 18 yanvar cümə günü. 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda baş vermiş qanlı olayın 18-ci ildönümünə bizi cəmi 2-cə gün ayırır əziz dinləyənlər. İnformasiya blokadasında olan dünya 20 Bakıdan dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Dünya Bakıda nələr baş verdiyini kimlər duyurdu? Bugün Can Bakıda bu barədə danışmaq istəyirik. Və sizlər ilə gəlməsin ki, yalnız özümüzdən Azadlıq Radiosundan söz açacağıq. Doğrudur, 20 yanvarın dünyaya tanınılmasında, dünyaya duyurulmasında radiomuzun əvəzsiz xidməti var və bunu Azərbaycanda hamı bilir. Dünyaya 20 yanvar faciəsini daha kimlər xəbərlədi? Bax, bu barədə də söhbətimiz bugün. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov olacaq. Abbas müəllimlə söhbəti birazdan eləyəcək, çünki o imtihandadır və indi studiyamıza gəlməyə hazırlaşır.
Yolumu gözledin her seher akşam, selam daracı, aleyküm selam. Ecelle ölmeye doğulmamışam, selam daracı, aleyküm selam. O hangi millettir, talih sırdır, yüz atla büründü yine de birdir. Beni huzuruna bu derd getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı, Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı, Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Eydarın ağacı kimden eksigem, ya seni yendirrem ya sana yenem, ya da butağında yaprağa dönem. Selam dar ağacı, aleyküm selam. Kırgızdan Özbekem, Kazak Türkmenem, Başkurdan Kerkükem, ele Gürkmenem. Senin beklediğin garip Türkmenem. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarmaya her andır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarmaya her andır kanım. Yaprağın rengi alsın, yaprağın rengi alsın kanımdan benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanım benim. Benim canım sende, bil canım benim. Ele kurulanma, öyle kurulanma, her yanım benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Çarkı, çarkı ters fırlanır, felek karnın turan gölgesinde budaklarının, rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam, aleyküm selam.
Selam, selam, selam ben ektiğim selam. Selam dar ağacım, selam, selam dar ağacı. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam.
Araziye sesten dinledik Rüstem Behrudin'in sözlerine yazılmış Salam Dar Ağacı mahnısını, əziz dinleyenler. Canbaki devam edir. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimler xəbər elədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yoldadır. Bakı Dövlət Universitetinin profesoru Abbasov olacaq. Mənə söylədilər xəttə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz Əli bəy?
Yaxşı olasınız. Çok sağ olun.
Əli bəy, necə bilirsiniz? Bir Bakı sakini kimi, bilmirəm bir Bakı sakini kimi deyim, yoxsa o dövrdə xalq hərəkatında olan bir insan kimi deyim. O dönemlerin Bakısını 18 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Və bir də bizim əsas sualımız belədir ki, dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi, kimlər duyurdu? Nə bilirsiniz bu haqda? Buyurun.
Çok sağ olun. Bu 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümü ərəfəsində yaxşı ki, bu məsələləri yenidən siz diqqətə gətirirsiniz. Bu bizim xalqımızın ən şərəfli günlərindən ibarətdir bu günlər. Bizim tariximizdə belə deyək ki, qızıl hərflərlə məğrur səhifədir həmin günlər. 20 yanvar ərəfəsində bütövlükdə Azərbaycan xalqı ciddi şəkildə milli müstəqillik ideyasına köklənmişdir. Bu müddət ərzində artıq Azərbaycanlılarda belə bir daxil qənaət formalaşmışdı ki, nəhayət biz də öz dövlətimizi qurmalıyıq. Bu 200 illik Rus işğalı son verilməlidir və Azərbaycanlılar hamılıqla bu ideyaya artıq yiyələnmişdilər. Əgər 88-ci ildə xalq hərəkatı başlayanda yalnız qabaqcıl, milli görüşlü insanlar bu ideyaya yiyələnmişdilərsə, artıq 2 ilin ərzində bu ideya o qədər populyarlaşmışdı, kütləviləşmişdi ki, 90-cı ilin yanvarında artıq o zamanki Komünist Partiyasının hakimiyyəti hər yerdə baykot olunurdu. Hər kəs milli müstəqillikdən danışırdı və Moskvanın hakimiyyəti artıq formal xarakter almışdı. Və hər kəsə məlum idi ki, 90-cı ilin aprel ayında Azərbaycanda Ali Sovetə seçkilər keçirilən zaman məhz milli düşüncəli insanlar seçiləcək və Azərbaycan öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Ona görə də Rusiya qoşunları Azərbaycana məhz müstəqilliyin qarşısını almaq üçün aprel ayında parlament seçkilərini pozmaqdan ötürü, milli düşüncəni məhv etməkdən ötürü və o zamanki Müdafiə Nazirinin açıq dediyi kimi xalq hərəkatına rəhbərlik eləyən xalq cəfəsinin strukturlarını dağıtmaq üçün girmişdi və böyük bir müqavimətlə rastlaşdı. Mən o zaman tələbə hərəkatının liderlərindən biriydim. Hadisələri elə Tbilisi prospektində bizim barikadada olan yoldaşlarımızla bərabər Rus qoşunlarının Azərbaycanın paytaxtını işğal eləməsi mərhələsində küçədə qarşıladım və atəş altında oldum, sonradan həbs olundum. Bütövlükdə bu prosesin canlı bir iştirakçısı olaraq mən həmin günlərdə 10 minlərlə Bakı sakininin necə bir böyük bir qəhrəmanlıq göstərdiyini, hər kəsin ölümün gözünün içinə dik baxdığını çox yaxşı xatırlayıram və açığı qürur duyuram o zamanla. Və sevinirəm ki, bizim xalqımızın elə bir məqamı da olub ki, o öz haqları uğrunda hətta ölümündən belə qorxmayıb, çox rəşadətlə müstəqillik uğrunda mübarizədə iştirak edib. Qaldı ki, bu hadisələr barədə dünyana...
Bəli, o blokada şəraitində olan Bakıdan, bəli, bəli. Buyurun.
Bəli, o zaman əlbəttə ki, mən sonradan bildim, mən dediyim kimi həmin hadisələr zamanı birbaşa küçələrdə idim, sonradan işğalçı qoşun tərəfindən saxlanılmışdım, amma sonradan bildim ki, məhz Azadlıq Radiosu bu blokadanı yarıb, həmin saatlarda, sən demə biz o küçələrdə olan zaman, o avtomat tank atəşlərinin altında Azadlıq Radiosu reportaj verilmiş və Allah ruhunu şad eləsin, mən bugün qeyd eləmək istəyirəm, Elmira xanımı, deməli o zaman Azadlığın Elmira Əmrah qızını əlbəttə ki, Azadlığın Bakı müxbiri olaraq onun reportajları getmişdi və məhz Azadlıq radiosundan bu xəbər dünyaya yayılmışdı. Sonra həm Moskva mətbuatında, həm Türkiyə mətbuatında yayılmışdı və beləliklə bütün dünyaya yayılmışdı bu məlumat. Amma blokadan yaran əlbəttə ki, Azadlıq radiosu olmuşdu, rəhmətlik Elmira Əmrah qızı olmuşdu, onun simasında bu baş vermişdi və yaxşı ki, onların bu rəşadətinin nəticəsində bu faciəni örtbasdır etmək mümkün olmadı. Bütün dünya Moskvanın Azərbaycanda törətdiyi bu cinayətlərdən xəbər tutdu və Azərbaycan xalqının müstəqillik eşqindən xəbər tutdu. Müstəqillik naminə 10 minlərlə, 100 minlərlə insanın silahlı qoşunun qarşısına yalın əllə çıxdığından xəbərdar oldu.
Aha. Əli bəy, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var bugün?
Bilirsiniz, 20 yanvar hadisələrinə vaxtında düzgün qiymət verilib. Mən o fikirdə deyiləm ki, bu məsələdə çox şeylər qapalı qalıb. Əlbəttə ki, bu hadisə Moskvadakı SSR rəhbərliyinin milli bir respublikadakı milli hökuməti, daha doğrusu milli duyğulu insanları və milli strukturları xalq cəfəsi başda olmaqla sıradan çıxarmaqdan ötürü qurulmuş bir əməliyyat idi. Bunu siyasi büroda planlaşdırmışdılar və Moskvadakı rəhbərlik həyata keçirirdi və o zamanki Bakıdakı rəhbərlik çox təəssüf ki, öz kreslosu naminə imperiyanın belə bir əməliyyatının keçirilməsində iştirak eləmişdi. Onlar saxta məktublar göndərmişdilər mərkəzə, onlar dəvət eləmişdilər mərkəzi belə bir işğal hərəkəti üçün. Bizim həmişə belə olub. Zaman zaman bütün mən deyərdim ki, başqa xalqların da tarixində olub da bu. Yalnız bunu biz özümüzə aid eləməyək. Həmişə işğal olunanda da həmişə içəridə satqınlar olub, həmişə o satqınlara istinad ediblər. Çox təəssüf ki, həmin o milli ruhun ayaqda olduğu zamanda da kimlərsə katib olmaqdan ötürü, mərkəzi komitədə yer almaqdan ötürü, Azərbaycanda canişin olmaqdan ötürü, müstəqil bir dövlətdə rəhbər yox, ya, imperiyanın canişi olmaqdan ötürü belə bir hərəkətlər eləyiblər. Onlar Moskvaya çoxlu məktublar yazıblar. O zaman ki, İstintaq Komissiyası bunların hamısını topluyub. Əslində dövlətin arxivlərində var ki, kimlər bu telegramları göndəriblər, kimlər qoşun çağırıblar Azərbaycana. O zaman ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan adamlar bu proseslərə iştirak eləyiblər. Zaten bu gizli də deyildi. Bilirsiniz, müstəqillik uğrunda mübarizə açıq-aşkar aparılırdı. Və o zaman bir neçə dəfə ciddi təşəbbüslər olmuş Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Sonralar 20 yanvardan sonra da belə təşəbbüslər oldu. Referendum keçirildi Azərbaycan müstəqil olsun yoxsa olmasın. Evet. Həmin referendumda müstəqilliyin əleyhinə olanları hər kəs tanıyır. Yeri gəlmişkən hal-hazırda həmin şəxslərin böyük bir hissəsi deputatdılar. Bugünkü Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətində onlar ön sırada yer tutublar. O adamlar ki, bizə qarşı mübarizə aparırdılar ki, biz niyə Azərbaycanı SSR-dən ayırmaq istəyirik? Niyə biz imperiyaya qarşı çıxırıq deyərək bizim qarşımızda mövqe tutan adamlar, Rusiyanın burada canişini olan adamlar, Azərbaycan Milli Hərəkatına qarşı represiyaları həyata keçirdən həmin o canişinlər bugünkü dırnaqarası milli hökumətdə təmsil olunurlar, Azərbaycanın parlamentində təmsil olunurlar. Dəfələrlə həmin o üç rəngli bayraqları bizim əlimizdən alıb cıran adamlar, öz mənfi münasibətini o bayrağa göstərən adamlar bugünləri Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunurlar. O sırada geniş araşdırmalara başlasaq, 20 yanvarda Azərbaycanda işlenen bu proseslər zamanı Azərbaycanın maraqlarından yox, imperiyanın maraqlarından çıxış edən insanların hamısını müəyyənləşdirmək olar və o zaman məlum olar ki, onların ölkədə olmayanı var, rəhmətə gedəni var. Qalanlarının əksəriyyəti də indiki iqtidarı müdafiə edən insanlardır.
Əli bəy, çox sağ olun geniş məlumata görə. Mən son sualımı vermək istəyirəm sizə ki, 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi və nə qazandı?
Əlbəttə ki, əsasımız bizim orada şəhid olunan balalarımızdır, qardaşlarımız, bacılarımızdır. Hər bir insanın həyatı həddindən artıq qiymətlidir. O gün biz çoxlu sayda insan itirdik, həm də qeyrətliləri itirdik. Bir qayda olaraq 1-2 nəfər orada əlbəttə bilirik ki, biz təsadüfən şəhid olmuş adamlar var, həlak olmuş adamlar var, amma o gün itirdiyimiz adamların 99% mübarizənin önündə gedən adamlardır. Əksəriyyəti barikadalarda şəhid olmuş insanlardır, yalın əllə tankın altına uzanmış insanlardır. Bu bizim əlbəttə ki, millətimizin genofondundan bir içiydi. Bu qədər qeyrətli adamın şəhid olması, onların yaxınlarının əzabları, bizim əsas İçkilərimiz bununla bağlı idi və bundan sonra represiyalar dövründə minlərlə cəfəçi, hərəkatçı represiyaya məruz qaldı, gizlənmək məcburiyyətində qaldı, onlar qeyri-legal fəaliyyətə keçdilər, həbslər oldu çoxlu sayda, işgəncələr oldu. Bu insan əziyyətlərinin hamısı itki idi, əlbəttə ki. Amma mənə elə gəlir ki, böyük bizim tarixi baxımdan həmin hadisələr Azərbaycanın tarixində müsbət bir hadisələrə səbəb oldu. Nə oldu bu müsbət hadisə? Birinci müsbət hadisə bu oldu ki, 20 yanvardan sonra bütün dünyaya məlum oldu ki, artıq Azərbaycanı işğal altında saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu xalq artıq Rusiyadan, Moskvadan tamamilə qopub. 21-də həmin hadisələrdən dərhal sonra meydana çıxan 1 milyondan artıq insan Azərbaycanın tarixində nə o vaxta qədər, nə o vaxtdan sonra heç zaman bu qədər insan heç kimin çağırışı olmadan öz vicdanının səsi ilə küçə və meydanlara çıxmayıb. O zaman Bakı əhalisinin 1/3 həmin meydanda idi. Bakıda bütün yaşayan insanların, bəlkə də 2/3, yalnız gələ bilməyən uşaqlar, yaşlı qocalardan başqa, hamı meydanda idi və bütün dünya gördü ki, Azərbaycanlıları ruhən məğlub eləmək mümkün olmayıb. Bakıya 32 minlik xüsusi təyinatlı qoşun yeridilsə də, hər bir küçələrin kəsişməsində tanklar, BTR-lər dayansa da, Azərbaycan əhalisinin ruhunu qırmaq mümkün olmayıb. Azərbaycan xalqı məğlub deyil və bu xalq müstəqilliyindən vaz keçməyəcək. Bax, birinci ən böyük nəticə bundan ibarətdir. İkinci böyük nəticə ondan ibarət oldu ki, bu hadisələr zamanı Azərbaycan xalqının özüne inamında büyük bir dönüş oldu. Bilirsiniz biz uzun zaman milli devleti olmayan bir halk olmuşuq, esaret altında olmuşuq. Ve hele hemen o esaretçiler bir taraftan bizi esarette saxlayıb, o bir taraftan da öz mirzeleri vasitəsilə belə təbliğat aparıblar ki, bizim esarette olmağımız bizi işgal edənlərin əzazilliyi ilə bağlı deyil, bizim xalqımızın qabiliyyətsizliyi ilə bağlıdır. Güya biz elə əsarətə layiq xalqıq. Güya bizim tariximiz elə yaltaqlıqdan, qorxaqlıqdan, məddahlıqdan ibarətdir. Güya bizim tariximizdə qürur verəcək hadisələr yoxdur. Güya biz ona görə azad deyilik ki, azad olmağa layiq deyilik. Bax, bu təbliğatı bizi işgal edən hər bir işgalçı uzun əsrlər ərzində aparıb. Və çox təəssüf ki, bütün bu təbliğatın nəticəsində azərbaycanlılarda hələ də kəsilməmiş bir belə deyək ki, natamamlıq kompleksi yaradılıb. Azərbaycanlıların böyük mübarizələrə hazır olmayacağı barədə, çox böyük rəşadət göstərməyə qadir olmayacağı barədə özündə yanlış fikirlər formalaşmışdı və o cümlədən Sovet hakimiyyəti də bu fikirləri formalaşdırmışdı. 20 yanvar azərbaycanlıların özünə qiymətini dəyişdi. Azərbaycanlılar günün birində, bir günün içində özləri haqqında yüksək fikrə düşdülər. Azərbaycanlılar dərk elədilər ki, Babəkin, Cavad xanın, bizim başqa qəhrəmanlarımızın qanı yenə də bizim damarlarımızda axır. Yenə də biz özümüzə qaydanda qüdrətli ola bilirik. Böyük mübarizələrin altına imza qoya bilirik. Mənim fikrimcə 20 yanvarın növbəti bir mühüm cəhəti bundan ibarət idi.
Aha, oldu, çox sağ olun. Bəli, bəli, nəhayət.
20 yanvarın daha böyük mühüm cəhəti ondan ibarət oldu ki, bəli, SSR-nin dağılması labüdləşdi. Məhz bir üstəl, Tbilisi də, Bakıda imperiyanın tökdüyü qanlar SSR-i adlı Şər imperiyasının çöküşünü labüdləşdirdi və nəhayət SSR-i cəmi bu hadisələrdən il yarım sonra çöktü və o zaman Azərbaycan şərtlə öz müstəqilliyini elan etdi. Bilirsiniz, SSR-nin dağılmağından sonra Özbəkistanla Türkmənistan da öz müstəqilliyini elan etdi. Amma Azərbaycanın müstəqilliyi Orta Asiya Respublikalarının, bir çox başqa Respublikaların müstəqilliyindən çox fərqli oldu. Azərbaycanın müstəqilliyi döyüşlərdə, mübarizələrdə, barikadalarda şəhid itkisi verməklə əldə olunmuş müstəqilliyidir. O, kiminsə hazırca ovcuna düşmüş, tarixi prosesin qanuna uyğunluğu kimi əldə olunmuş müstəqillik deyildi. Ona görə də Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra nə qədər çalışsalar da içərdən və çöldən, həm içərdən belə təşəbbüslər oldu Azərbaycanın daxilindən, həm xaricdən, Azərbaycanı milli müstəqillik yolundan döndərmək mümkün olmadı. Azərbaycanlılar çünki müstəqilliyi haqq elədilər. Müstəqilliyə nail oldular. Müstəqillik bizim göydən alma kimi ovcumuza düşmədi. Və bunun nəticəsində də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəm oldu və inşallah bundan sonra da möhkəm olacaq.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bu, Əli Kərimliyi də siz dinləyənlər, Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri. Can Bakı'sa devam edecek dünyayı 20 yanvar faciasını kimler haberlerde bugünkü sualımız belədir. Siz de bize zeyn çalın, size sualımız belədir. Siz aileniz, sizin ailenizde 20 yanvar necə hatırlanır? Siz belki bir şey bilirsiniz dünyayı 20 yanvar faciasını haberleyenler var ya da. 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyik. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız artıq studiyamıza gəlmək üzrədir. Mənə söylədilər. Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov qonağımız olacaq. Abbas müəllim ingilis dili kafedrasının müdiridir və o dönəmlərdə 1990-cı il 20 yanvar dönəmlərində bir ingilis jurnalistlə həm söhbət olub, ona kömək eləyib bəzi işlərdə və mən istəmirəm bu barədə danışmaq. Yəqin ki, Abbas müəllim özü lazım gələndə studiyamıza gəlib çıxanda bu barədə danışacaq. Ancaq mənə indi söylədilər ki, xəttdə dinləyici var. Alo?
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirəm Can Bakı
sizlə. Salam əleyküm, Sevda xanım. Sizi və bütün dinləyicilərinizi salamlayıram.
Aha, buyurun, buyurun.
Azadlıq radiosunu biz ona görə salamlayıram ki, Azadlıq radiosu mənim üçün ona görə əzizdir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu qanlı hadisələr dünyaya çatdıran bir radiodur.
Sağ olun.
Allah Elmirə xanıma rəhmət eləsin, Elmirə Əmrə qızına.
Bəli, bəli.
Doğrudan da o zaman çox böyük bir igidlik göstərərək dünyaya ilk dəfə olaraq bu məlumatı çatdırdı və Azadlıq radiosunu sevməmin bir səbəbi də açıq söyləyim, 20 yanvar hadisələrini dünyaya çatdıran bir qaynaq kimi tanıyıram bu radionu.
Bəli.
O yüzdən çox sevirəm. Və hər zaman da, hər gündə sizi dinləməkdə davam edirəm, 18 ildir.
Çox sağ olun. Mən Əlifsət müəllim adınızı yazdım.
Mən çox məmnunam ki, çox təşəkkür edirəm ki, Əli bəy çox vətəndaş mövqeyini ortaya qoydu. Ondan sonra artıq nəsə söyləmək mənə elə gəlir ki, yersiz olardı.
Bəli, bəli,
amma bir faktı söyləmək istəyərəm ki, 20 yanvar hadisələri əslində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş bir hadisə idi və bu hadisələrin də başında Moskva dururdu və o zaman da Moskvada yerləşən hakimiyyət orqanları açıq şəkildə bildirmişdilər ki, Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin strukturlarını dağıtmaq üçün gəlirlər.
Bəli.
Bu Azərbaycan xalqına qarşı bir hadisə idi və bunu bu cür qəbul etməliyik. Amma bu bizim üçün bir şərəf günüdür və hər zaman mən deyirəm, Türkiyədə Çanakkale şəhidlərinə 252 min adam şəhid olub o zaman. Bəli. Onlara hər zaman deyirlər, Allah onlara rəhmət eləsin, qalanlarına qazi deyirdilər.
Bəli.
Biz də ölənlərimizə rəhmət diləyirik, onlar şəhiddirlər, şəhidlik ən uca zirvədir. Qalanlarımıza, yerdə qalan qazilərimizə isə gözəl günlər arz edirik. Xoş günlərlə sizə.
Bəli, bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimizin, Əlifsət müəllimin, həmin hadisələrin canlı şahidinin dedikləri idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəy. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Can Bakıdasınız əziz dinləyənlər. Can Bakını dinləyirsiniz. Bu dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Sualımız belə də bugün. Sizə də sualımız var. Ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Bizə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim sorğumuz var. Həmin sualı ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Bakı sakinlərinə də vermişik.
Mən onda 10-cu sinifdə oxuyurdum. Axşam birdən efir kəsildi. Evdəkilər təəccübləndilər ki, görürsən nə oldu ki, bu efir kəsildi. Sonra heç nə bilmədik. Yalnız səhər açılandan sonra gördük ki, qəzetlərdən şəkillər, Azadlıq radiosunda o vaxt Mirzə Xəzər danışırdı bu barədə. Ondan sonra biz bildik ki, 20 yanvar faciəsi baş verib.
Mənim atam dəfn komissiyasının üzvü olub da. Ona görə o günlər yadıma düşəndə çox kövrəlirəm. Çünki yadımdadır ki, həmin gecəni şəhər güllə baran edilənir, mənim atam da evdən çıxdı ki, görəsən nə məsələdir. O getdi, 20-si günü axşamüstü evə qayıtdı ki, bəs belə bir hadisə olubdur. İndi atam da rəhmətə getdiyinə görə mən daha çox pis olurum. Həmişə o keçmiş qadrları göstərəndə televiziyada, həmişə elə onu axtarıram. Ən kədərli günlərimiz olub.
20 yanvar vaxtı 8 yaşım var idi. Biz rayonda yaşayırdıq. Atamla mən evdə qalmışdım. Anam Bakıda idi qardaşımla. 20 yanvar günü anamdan və qardaşımdan xəbərimiz yox idi. Qəzet gəldi, yadımdadır, kommunist qəzeti idi. Və mən tez açıb orada o ölənlərin siyahısında anamla qardaşımın da adını axtardım ki, görüm onlar da var, yoxsa yoxdur. Xoşbəxtçilikdən onların adları yox idi. Belə xatırlayıram, pis təsir eləmişdim.
Günü çox dumanlı xatırlayıram, çünki həmin vaxt mən uşaq idim. Valideynlərimin sözlərindən belə başa düşdüm ki, bir çox pis bir hadisə olub. Bizim qohumumuz da həmin hadisədə, Yanvar adlı bir oğlan həmin hadisədə vəfat eləmişdi. Sonra da ki, matəm oldu, biz dərsə getmədik.
Mən Biləcərdə yaşamışam və 20 yanvar olan günün, yəni hər şey elə bil Biləcərdən o Şamaxınkaya qalxan yerdən başlayıb da. Və mənim xatirimdə ancaq o qalıb ki, həmin axşamı biz o atəşlə səslərini eşidirdik. O səsləri, o güllə səslərini ilk dəfə biz o vaxt eşitmişik də. 90-cı ildə mən 6-cı sinifdə oxuyurdum və mənə o hər şey elə bil ki, bir film kimi gəlirdi, bir kino kimi gəlirdi. Yəni mən inanmırdım. Mənim atam təcili yardım maşını sürürdü. Vaxt tapıb arada gəlib bizə evə xəbərdarlıq elədi ki, ən çox da qardaşlarıma ki, çölə qətiyyən çıxmayın da, on əsgərlər adamlara atəş açacaq. O mənzərəni unutmaq çətindir, unutmaq mümkün deyil.
Canbakı özəl davam edir.
Azərbaycanda millət atı xərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Demək, Mirza Xəzər Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi bu dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Bizdən çox hərək edirik. Bunu çatırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizceyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizden çok
hızlı anlatılır, hızlı anlatılır. Hiç hızlı anlatılır. Oldu Elşad, hamısını başa düştüm, yazıldı hamısı.
Sizden hızlı anlatılır.
Narahat olma, narahat olma.
Sizdeki hızlı anlatılır, bu etibar menden dolayı hep gelirler. Siz bilirsiniz, bu etibar menden dolayı hep gelirler.
Bilirim.
Biz Halil Rıza'da etibardır, ümmetten halde gidin. Biz burada eseri Halil Sovetine telegramı hazırlamışız.
Öyle.
O telegramını göndereceği eşleri Ali Sovetine.
Oldu.
Ha, biz de istiyoruz ki bizim vurduğumuz telegram bizim bu talerimizi her yerde müdafiye eylesinler.
Oldu Elşad. Oldu. Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu ha. Elşad. Oldu. Sağ ol.
Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Siz hissələri eşidirsiniz bizim xüsusi reportajımızdan. Bu xüsusi reportajımız bir neçə gündür ki, efirə gedir. Siz Mehdi müəllimin səsini eşidirsiniz, Mehdi Məmmədovun. Mən burada Mehdi müəllimi salamlayıram. Bir aydır ki, təxminən bir aydır ki, Mehdi Məmmədov xəstədir və təzəcə səsi özünə gəlib və ola bilsin ki, bəzi dinləyicilərimiz onun səsini tanımadılar. Bərklə deyib, buradan şəfa diləyirik Mehdi müəllimə də. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Sualımız belədir. Qonağımız, mən səhərdən qonağımızı elə hey xatırladıram, 12-20 dəqiqə qalıb, 20 dəqiqədən də az. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov olmalıydı. Abbas müəllim İngilis dili kafedrasının, Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili kafedrasının müdiridir. Bugün onların imtihanı vardı. Abbas müəllim heç cür gəlib çıxa bilmirdi studiyamıza və nəhayət heç olmasa 20 dəqiqə qalmış Abbas müəllim studiyamıza gəlib çatdı. Abbas müəllim, xoş gördük. Necəsiz Abbas müəllim? Lütfən mikrofon özünüzə sarı çəkin. Dox belə. Abbas müəllim, biz siz gələnə qədər 20 yanvar faciəsindən söhbət elədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qonağımız oldu. Bizə dinləyicilərimiz qoşuldu və 20 yanvar vaxtı olan reportajlardan efirə verdik. Sizə gəlirik. İndiyə qədər açıqlamadığınız sizin bir sirriniz var. İngiliz jurnalisti ilə bağlı. Bilmək istəyirdik. Mən bu sualı verməyəcəm sizi ki, o bir Bakı sakini kimi o vaxtın 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Çünki vaxtımız biraz azdır. Birbaşa suala keçirəm ki, o dönəmlər Bakıya hansı əcnəblər gəlirdi? Kimlər gəlirdi? Siz onlarla ünsiyyətdə olurdunuz təbii ki, ingilis dili vasitəsindən. O vaxt ingilis dilini bilənlər az idi. Kimlər gəlirdi Abbas müəllim o vaxtlar?
Şübhəsiz ki, gələnlər var idi. O vaxtı, yəni bizdə o informasiya blokadası olduğundan daxildən, özümüzdən yəqin ki, gedən məlumat getmirdi Bakıdakı bu qırğın hadisələr barədə. Amma belə peşəkar qeyrətli jurnalistlər var ki, onlar sərhədi bilmir, onlar harada hansı bir hadisə olursa, onlar özlərini oraya yetirirlər. Bəli. O vaxtı deməli gələn jurnalistlərdən daha sıx mənim bir iki gün müddətində əlaqəmiz oldu. O deməli BBC-nin məşhur British Broadcasting Corporation şirkətinin jurnalisti idi. O Moskvaya gəlmişdi və şübhəsi ki, Bakıya gəliş-gediş qadağan idi. Amma görünür o bu işin peşəkarı kimi orada qərar tutmayıb və müəyyən adamların müşayiəti ilə Bakıya gəlib. Çünki Gəncəyə gəlib əvvəl. Gəncəyə. Səhv eləmirəmsə,
əvvəldə... Lütfən adını söyləyin, qoy hamı işitin onun adını.
Deməli, o jurnalist Ruri Pek idi. Ruri Pek. Ruri Pek. Özünü də təqdim elədi, o vizit kartını da mənə vermişdi. Bəli. Ki, yəni, BBC radio şirkətinin, teleşirkətinin işçisi idi. Və hansı ölkədə bu qızğın belə hadisələr gedirsə, özü belə danışırdı. Deməli, Çexoslovakiyada, Qazaxıstanda... O məşhur, bu vaxt deyirlər, Kolbin qırğını. Orada iştirak eləmişdi. Zvatnotsdakı hadisədə, Tiblisdə. Yəni, bunların hamısını deməli, o bir-bir müşahidə eləmişdi, çəkmişdi, yazmışdı və belə deyək ki, növbəti səfəri də Bakıdakı bizim o gözləmədiyimiş o müthiş gecənin qırğınına bu da gəlib çıxmışdı.
Bəs necə tapdı sizi o?
Deməli, onun məni tapması belə olmuşdu ki, onu gəlmişdi bizim bir dostumuz var. Tibb Universitetinin müəllimidir, dosentidir, Əlmərdanov Fətullah. Onun və universitetin müəllimi Aydın Rızayev var. Bunlar yəni o milli qeyrət çəkən adamlardırlar. Kimlərsə, necəsə bunları tapıblar, deyiblər ki, bəs belə bir, bu, belə bir jurnalist gəlibdi. O vaxt da məlumdur ki, Azərbaycanın xarici informasiya getmirdi. Və səhv eləmirəmsə, o vaxt deyirlər ki, yalnız vətən cəmiyyətinin informasiya gedə bilirdi o vaxt. Bəli, səhv eləmirəmsə. Və bunlar deyiblər ki, hə, kimsə tapaq, kim bu işə cəlb eləyək, Fətullah doktor da, Aydın müəllim də. Bunlar deyiblər ki, Abbas müəllimi tapmaq lazımdır. Aha. Mən də həmin gecənin, deməli, səhərsi də çıxmışıq küçüyə, gecənin o hadisələrini görmüşük. Mən o vaxt ki, o Çapayev deyilən küçədə yaşayırdım və bizim pəncərənin altındaca da...
İndiki Təbriz, bəli.
Hə, indiki Təbriz küçəsidir. Yəni, o hadisələrin bir müəyyən bir fragmenti də orada baş vermişdi, ölüm hadisəsi və s. Nəsə, mən də həyətə düşdüm küçüyə. Nəsə, söhbət eləyirdi, hadisələrdən danışırdıq. Gördüm ki, məni çağırırlar, qayıtdım evə, gördüm, yoldaşım məni gözləyir. Dedi ki, bəs Aydın müəllimlə, Fətullah müəllim, sən gözləyirlər. Çıxdım, gördüm ki, bunların yanında bir nəfər başqa qonaq da var. Amma o
xarici. Biz
onunla deməli görüşdük və gəldik bu Səlyanski deyilən Kazarmaki adı məşhurdur bizə. Bu əraziyə gəldik, sən demə, həmin jurnalist Ruri Pek Fətullah doktorun evində. Məskunlaşıbdır. Orada bir neçə saat uzan yoldan sonra mürgülüyübdür. Gəldik nəyəsə bunun evində görüşdük və dedik ki, bəs belə, mən Ruri Pekəm, BBC-nin jurnalistiyəm və Bakıdakı hadisələri yazmağa, çəkməyə gəlmişəm.
Və demək, onu ancaq 20 yanvar faciəsində, yəni Bakı maraqlandırırdı. Bakını çəkmək üçün gəlmişdi.
Ancaq o maraqlandırırdı. Nəyəsə, evdə bir balaca, o neçə deyərlər, söhbət elədi, instruktaj elədi və sonra qərara gəldi ki, elə birbaşa o vaxtı da artıq o indiki məşhur bizim Şəhidlər xiyabanında artıq məzarlar qazılırdı. Ona şərtləşdi ki, bir yerdə çıxırıq, gəzirik, hadisə yerləri, məscidləri gəzirik, çünki meyitxanalar hamısı məscidlərdə yoyulurdu. Və onunla da şərtləşdi ki, çünki o vaxt hələ Kremlin o təhlükəsiz orqanları hələ fəaliyyətdə idilər, işləyirdilər və hər yerdə qorxu, təhlükə. Eyni zamanda edilə həmin xiyabanda, məzarlar qazılan ərazidə. Nəsə gəldi, yola çıxdı və amma şərtləşdik ki, yəni, mən səninlə yanbayan gedirəm, amma sən məni tanımışdın, mən də səni tanımıram. Əgər səni tutsalar, mən keçib gedirəm, mən tutsalar, sən keçib gedirsin. Yəni, əhmiyyət vermişsən ki, tək bu hadisələri qələmə ala bilək. Və gəldik, deməli, həmin o məzarlar qazılırdı, elə cərgə ilə gəldik, elə birinci o rəhmətli Larisa Məmmədovun, o məktəbli qızın məzarının yanına gəldi, onun məktəbli çantası deyilə məzarın qırağındaydı. Çəkdi, orada da tanış adamlar gördülər, mənə suallar verdilər və mən bunları işarə elədim ki, yəni sonra söhbət eləyir. Yəni, bu da söhbət eləmək lazımdır. Yəni, mən istəmirdim ki, bu Ruri Pekin yanında mən kimsə tanısın, onu kimsə tanısın, yəni biz burada işləri körüyə bilərik. Onunla birlikdə biz marşrut təyin elədik, necə deyərlər. Birbaşa buradan çəkəndən sonra deməli, o hökumət evinin qarşısındakı o bir nömrəli aptek olan binanın deyildi ki, o sərhəddə, o həddə getdi, o dənizin sahilinə getdi və o vaxtda dənizin üzərində o rus tankları, silahları o qara qarğa kimi dənizin üzünü almışdılar, sos signalları çalırdılar və çox belə iyrənç bir mənzərə var idi. Çıxdı orada mənim tanıyan adamlar vardı, onların evlərini, qapılarını döydük. Bir neçəsi açılmadı, bəlkə də çıxmışdılar, evi tərk eləmişdilər. Nəhayət biri qapını açdı və mənim tanıdılar bunlar. Əvvəl tanımadılar, mən özümü təqdim elədim, sonra dedilər ki, sizi yaxşı tanıdıq. Dedik ki, bəs icazə verəsə balqona çıxaq, eyvana çıxaq və o dənizin üzərindəki o tankları, silahları çəkib aparaq. O qadın belə bir yalvarışla dedi ki, bəs bilirsiniz, əgər siz balqona çıxsanız o silahlar bizim evimizi dağıdacaqlar. Bizi də, bizim elə bütün evi də. Ona görə özünüz fikirləşin, gördüm, yəni doğrudan da düz deyir, çünki evin balqonundan bütün dənizin üzərindəki silahlar, sursatlar o hamısı görünürdü. Nəsə, çıxdı evi tərk elədik, gəldik, deməli evin o podyezdə lüku sındırdıq, deməli. Həmin Ruri, bəli, Ruri Pek, Aydın Rızayev və mən. Çıx, gəldi o lüku deyilən o qapını, balaca qapını sındırdı, çıxdı evin damına. Evin damına çıxdıq və evin damından da yenə də şübhəsiz ki, dənizin üstündəki o silahlar hamısı görünür, silah yönəldilibdi xiyabana doğru, bütün şəhərə doğru. Nə isə uzandıq evin deməli o damına, amma arada bərədə də pəncərə, balaca pəncərələr var, o quşların girib çıxan yerləri belə deyək və oradan deməli o çəkirdi, sözlər dedi ki, silahların, adların və s. mən deyirdim, o da çəkirdi. Yəni, bir iki saatə yaxın biz o evin damında hərrəndik, necə deyirlər, o evin o başına, bu başına. Və hökumət evi deyə qarşıda durmuşdu, o müəyyən mənə də maneçilik edirdi, amma yəni sağdan, soldan bütün bir iki saatə qədər olan tam çəkdik, oradan düşdük. Sonra əlaqə saxladıq, deməli, bizim məşhur şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəyə zəng olundu bəzi yoldaşların vasitəsi ilə. Sonra Nurəddin Rızayev, professor Nurəddin Rızayevə zəng olundu. Və dedilər ki, həmin gecənin mənzərəsi yaxşı çəkilibdi və bunun deməli videoda qeydə alınıbdı. Nəsə, biz onun ünvanını öyrəndik. Gəldi bu Nəsimin heykəlindən üzbəyüz o arxitektura gözəl binanın yanına gəldi və dedilər ki, burada filan kəsin evində var kaset. Gəldi, nəyə sonra çıxdı və şübhəsiz ki, bizdə izlənilirdi, biz özümüz hiss eləyirdik. Gəldi, nəyəsə çıxdıq evə, deməli, Fətullah doktor, Aydın müəllim və mən və şübhəsiz ki, Ruri Pek. Çıxdıq evə, bizə dedilər ki, bəs kaseti əldə eləmək mümkündür, amma yəni bu təhlükəlidir, yəni elə eləyəsiniz ki, ələ düşməyək, çünki bir dənədir bu. O tək bir dənə çəkilibdir. Nə isə bunun zəng olunduğunu Qəddim Məllim vasitəsi ilə, Bəxtir Məllimin təsiri ilə disketi, həmin o kaseti əldə elədik və düşəndə də gördük ki, yəni biz izlənilirdik, biz özümüz hiss eləyirdik. Düşəndə də nəsə lift dolaşdı, biraz çətinliyə düşdük və s. və əlaxırı sonra məcbur olduq qonşu evin eyvandan, deməli, balkondan düşdük, o biri podyezdən çıxdıq, həmin maşından bizim müşahidə edilən maşın var idi. Ehtibar bəy adında bir milli qeyrət olan adam idi. Nəsə, onu götürdük, gəldik və getdik bu birinci mikrayının yanına getdik. Deməli, o kinostudiyanın cərgəsində həmin Ehtibar bəyin evi var idi. Dedik, gedək, bizə evdə şərait var, baxaq, çəkək, Ruri Pekun təhlif elədi ki, mən bu kaseti disket apararam. Amma mən bilmirəm bunun içini, mən aldana da bilərəm. Yəni, belə təcrübəli peşəkar jurnalist olduğundan onu qətiləşdirmə fikrinə düşdü və getdiyi həmin Etibar bəyin evinə oturduq. Onun evində çox sürətlə bu lenti hərəkətə gətirdi və deməli, bir məqam gəldi, deməli, yanğın söndürən maşının o belə də şlankı ilə qanı yuyurlar. Gecə çəkilmiş, deməli, Tbilisi prospektində olmuş mənzərədir. Bunu görəndə bunun ürəyi getdi. Mən də bilmirəm axı bunu. Ürəyi getdi, ağzın köpüyü bastı, çox belə çətin bir vəziyyətə düşdü. Bilmirik ki, buna nə cür yardım eləyək. Nəsə, yaxasını açdı, ağzını da sildi, yan üstə çevirdi ki, boğulmasın, eləməsin. Nəsə, bir müddətdən sonra özünə gəldi və yenə də bu kaseti o surətlə fırladı və bura haradı, bu kimdir, bu nəsədir. Mən də hamısı məlumatı bunu ötürürəm. Özünə, deməli, gəldi və oradan, deməli, çıxdıq. Kaseti götürdük, dedi, hə, bax, bu əladır. Bu da, deməli, bütün Bakıda, deməli, o qırğın...
Hər şey çəkilib.
Hər şey çəkilibdir,
götürdük. Hiss olunurdu, abasın.
Hiss olunurdu ki, belə çox ustalıqla çəkilibdir.
Həmin... Ötürə bildimi yəni?
Bəli, götürdü onu və oradan çıxdı.
Yəni ötürə bildimi deyirəm? Xarici ötürə bildim, dünyaya ötürə bildim.
Bəli, oradan götürdü və çıxdı. Küçüyə də çıxanda o Sumqayıt yolunda, Sumqayıt yolunda deməli o Mursaqulov professor onların ki o tankın altına qoymuşdu.
Bəli, o tankı maşınla bir yerdə izləyən professor.
Hə, hə, həmin.
Bəli, bəli, bəli.
Həmin deməli
İsmail,
o
İsmail Mursaqulov.
Bəli, bəli, Mursaqulov. Həmin deməli o tank dəstəsi ilə, karvanı ilə çıxanda elə bizlə necə deyirlər, üzbəüz qarşılaşdı orada. Və o onunla birlikdə paralel şəkildə üzr istəyirəm.
Bəli, bəli. Çayınız için. Çayınız için. Bəli. Yeri gəlmişkən, bax bizə mesaj gəlib, bununla bağlı da ona görə mən oxumalıyam mütləq. Elmar adlı bir dinləyici Zəhfur Fərhə deyib ki, bəli, həmin bəli. İngiliz jurnalisti Bakıdan əvvəl 2 gün Gəncədə olub. Siz də söyləmişdiniz onun. Bu Elmar bəy deyib ki, onun evində qalıb həmin jurnalist. Deyir ki, dostların köməyi ilə Rory Peti Bakıya göndərib. Elmar bəy özü göndərib. Abbas müəllimin adlarını çəkdiyi adamlarla calaşdırıblar. Elmar bəy indi həmin hadisələri xatırlayıb Fərhə yazıb ki, mənə ki, o çox kövrəlirdi. Çox kövrəldi, amma özü danışmaq istəmir və bunları deməyə lazım bilib Elmar bəy. Çox sağ olun Elmar bəy.
Doğrudan da Elmar bəy deyən kimidir. Onu əvvəl Tiblisə gətirmişlər, Tiblisdən Gəncəyə və Gəncədən də o necə deyirlər, qeyrətli olanların hesabına gətirib Bakıya çıxarılmışdı.
Yorğun. Sonra necə oldu?
Oradan demək tankla qarşılaşdı, tankın karvanı ilə 20 yanvara, sonradan bu Naxçıvan mehmanxanasına qədər bunların paralel. Əvvəl paralel gəldi Tiblisdə, sonra aşağı düşəndə bunların ardınca düşdü. Memarada bunu işarə elədim ki, Ruripek. Bəs bəlkə çəkməyəsən, bunlar ötsünlər bir məqam. Çünki bizi öldürə bilərlər, öldürsünlər, amma bu informasiya bata bilər. O mənə çox qəzəblə, belə deyək, nifrətlə az qala mənə cavab verdi ki, bunu çəkməmək olum, elə bunlarla paraleldə çəkəcəyik. Və çəkdi, gəldik deməli Səlyanski deyilən kazarmaya dönənə qədər. Çünki elə bizim yolumuz da oradan başlamışdı, Fətullah doktorun evindən. Hə, kaseti götürdü və sonra deməli bir getdik bizim məscidə getdik. Yəni bizim çox yerlərə getmişdik. Məscidə getdik o Pir məscidinə.
Təzə Pir məscidinə.
Təzə Pir məscidinə getdik. Orada da girdik içəri. Nəsə qapıda adamlar qoyduq ki, bəs belə biz çəkirik, yazırıq, amma yəni gözün nəzarət eləyin, yəni görsə şübhə yaradır, yəni bizə xəbər verin, yəni biz də aralaşaq, yəni ələ keçməyik. Hə, girdik içəri ki, deməli o narların üstündə belə deyək o taxtaların üstündə 8 meyit var. Bunları yuyurlar, güllə. Elə adam var ki, üstündə bəlkə nə bir 100 dənə güllə yarası var. Onu çəkdik, götürdük orada. Nəsə orada dilişmədik, neçə deyirlər. Sonra çıxdı oradan gəldik. Rəhmətlik o peşəkar bizim jurnalistimiz Nəcəf Nəcəfovla görüşdük. Onunla gəldik Yasamal deyilən rayonun ərazisinə. Bir evin həyətində oturduq. Deməli, həyətdə oturmaq da böyük təhlükə idi və o anda elə göydən vertolyotdan artıq atəş açırdılar. Göydən atəş açırdılar. Bir 3 saata yaxın deməli Rurupek, deməli mən və Nəcəfov, orada Baxşeyş müəllim var. Baxşeyş müəllimin evinin həyətində idi. Deməli, çəkdiyi, yazdığı elə vertolyotun da şəklində göydən güllə atata, şəng atırdılar.
Abbas müəllim, neçə gün oldu? Vaxtımız çox azalıb. Ona görə mən məmnuniyyətlə dinləyirəm. Çox təəssüf ki, gecikmişdiniz. Nəyim də?
Hə, mənim deməli.
Neçə gün oldu? Qısaca deyin. Neçə gün?
Bir gün oldu deməli, bir gün oldu.
Bütün deməli.
Və fasiləsiz üzr istəyirəm, yeməksiz, içməksiz böyük çətinliklə və gecə saat 12-də böyük müsibətlə üzr istəyirəm. Arxamca güllə atırdılar. Çünki bütün küçələrdə güllə atırdılar, böyük təhlükə idi və gecə saat 12-də təyyarə ilə filanla bunu yola salmaq olmazdı. Biz qatarla çox böyük çətinliklə bunu kasetlə birlikdə yola saldıq, getdi və belə deyək, bəlkə də bir aya yaxın Amerikanın səsindən, həmin o BBC-dən, Kanadanın səsindən həmin kasetdə götürülən məlumatları deyirdilər və mən də neçə deyirlər, mən eşidirdim.
Bəs o Britaniyalı jurnalistin taleyi necə oldu sonra?
O onun taleyi
demək... Bakı səkinləri, yəni kimə minnətdar olmalıdırlar? Lütfən, qısaca deyin.
Hə, birisi, yəni onu bura gətirən adamlara mən öz adımla minnətdarım. Həmin o Elman bəy, digərləri, Fətullah bəy, Aydın müəllim və s. Ya o sonra onun taleyi belə oldu, qısa oldu ki, bir həftədən sonra getdi, bir həftədən sonra bir də qayıtdı gəldi. Sonra bizim bu İmişlinin ərazisində Bəhramtəpə deyilən yerdə tutuldu. Sonra Moskvadan göstəriş gəldi ki, jurnalisti onu buraxmaq lazım. Onu buraxdı, getdi. Amma böyük təəssüflə hiss edirəm ki, onu Astankina hadisələrini güllələdilər.
Nə danışırsın?
Hə, Astankina hadisələrini güllələdilər. Üzr istəyirəm, ötən illərdə mənim kiçik oğlum var, indi Almaniyadadır. Mən onu İngiltərəyə getmişdi və ona nə dedim ki, təxmin elədim ki, yəni o hadisə o məzardı, yəni ola bilər. Hətta ona demişdim ki, Xaqan, gedərsən, orada məzarda, orada yəni oranın qəbristanında səliqə sahman var. Axtarırsan, bəlkə onun adını, familiyasını taparsan orada. Hı-hı. Bəlkə gələcəkdə onun adına biz burada bir lövhə bu evdə vurarıq. Yəni bəli, bizim bəli, o müsibət, o dəhşətli gecənin hadisələrin o aparat dünyaya yayılmışdı.
İndi bizə mənə fərəh yazıb ki, Mehdi Məmmədov zəng vurub Abbas müəllimə təşəkkür etməyimizi xahiş edir. Deyir ki, mənim səsimdə problem olduğu üçün verilişə qoşula bilmirəm, amma elə bilin ki, mən də verilişdə iştirak eləyirəm deyir. Abbas müəllim, mən bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bəli. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bizə Azadlıq radiosundan bağlı ki, həmişə dinləyirik. 20 yanvar hadisələri zamanı baş verənləri olduğu kimi bütün dünyaya çatdırdığı üçün ona minnətdar olmuşuq. Daimi dinləyicilərimiz yazır, Elxan yazır və Zərnişan xanım yazır. Azərbaycan azadlığı məhz Azadlıq radiosu qazandırdı yazır. 20 yanvarın dünyaya yayılmasında biz Azadlıq radiosuna borcluyuq yazır. Məhərrəm Laçınlı deyilən bir dinləyicimiz. Mən özüm də o hadisələrin iştirakçılarından biriyim. Yazır Məhərrəm bəy. Və mən 12.58, 12.59 dəqiqədə çox təəssüf verilişi bitirməyə məcburam yenə.
Üzr istəyirəm. Mən Mehdi müəllimə salam deyirəm. Mehdi müəllim çox qeyrətli oğuldu. O vaxtda çox iş görübdü. Və Azadlıq radiostansiyasının bu xidməti, yəni bizim müsibətlərimizi dünyaya yayan birinci və sonuncu stansiyadır. Mən ona hamı, bütün əməkdaşlarla minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox sağ olun. Siz sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Var olun.
Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi, kimlər duyurdu əziz dinləyənlər? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Əmrimi göz yaşıyla yollan. Beşiğimdə maynavam çağıran. Azərbaycan, mən partizanam oy. Neçə bir həsrət ilə yanam oy. Azərbaycan, mən partizanam oy. Neçə bir həsrət ilə yanam. Topan gülümde kim demiş ki düşmüş adam dilimde Azerbaycan benim işsiz yurdum oy ölmez eşkim içimdeki derdim oy Azərbaycan, mənim işsiz yurdum oy, ölməz eşqim içimdəki
Azerbaycan, benim tacım taktım. Dağısı batman Azerbaycan Benim baksız anam oy Ne çevirir hasretinden yanam oy Yanam oy
Canbaki biti diyebilir ya siz dinleyenler. Ben Sevda İsmaillı, sizlerden ayrılırım. Azatlık Radyosu'nun Canbaki programı sabah eyni vaxtda, eyni dalgada. 101.7 FM dalgasında yine sizlerle olacak. Sağ olun, herden Canbaki demeyi unutmayın.